tere kuulama 5231. keskpäevasaadet, on teisipäev, 22. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust uurime, milline saab olema ja mida saab näha Rae Galerii 30. aastapäevale pühendatud näitusel. Stuudios on lubanud tulla Lii Pihl ja kunstikorraldaja Helena Kesküla. Hommikul salvestasime intervjuu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saare Lääne piiskopkonna piiskopi Antti Toplaanega. Me meenutame heile meie olgast lahkunud paavsti ja tema tähtsust ja tähendust maailmas. Ja saate teises pooles on meil stuudiokülalisteks lubanud tulla tantsija Igor Lideri ja Eesti tantsuagentuuri juhataja Raido Bergstein. Me räägime täna kultuurikeskuses etenduvast tantsulavastusest Hetk. Aga kõigepealt hetk muusikat ja siis juba kunst.
Sest su juus pingul puus ja su ruus saad suus kõige ruus, mood muda vend korra kuus. Võid ju olla, et veel pähtsama sisu kui varm. Kui pink leidab sinu kentsakas käitumis norm. Kõige lihtsam moodus on mitte kaotada pead. Kui mood on soodus peal, on kõik ütvisi hea.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate esimesed stuudiokülalised Lii Pihl, Rae Galerii, kuidas ma siis nüüd ütlen, ellukutsuja ja aastakümnete vältel elushoidja.
No võib ka nii, tere ja. Hommikust.
Tere hommikust ja kunstikorraldaja Helena Kesküla, tere.
Tere.
No ma käisin eile luurel. Eile oli näitus veel selline loomisjärgus. Kui ma nüüd lähen täna lõunapaigu piiluma, kus kaugel on, hakkab juba valmis saama või?
Endiselt on siiski loomisjärgus, ma ütleks, et isegi remont käib, võiks öelda selle kohta.
Jah, sest vaata, kui teine kord, kui mõnda kappi ei ole ammu nihutatud, siis pärast võib selguda, et kapid aga seina nagu enam hästi ei olegi. Nii et sellest näitusest on ka raekojal ikkagi tõsine kasu, et väike selline sanitaarremont saab tehtud.
See tuletab natukene meelde ka meie päris algust. Täpselt samamoodi oli enne avamist, enne 21. maid, veel öösel me värvisime lävepakke ja kohendasime asju seal Aetmaasiku ja Lilian Hansari ja veel mõnede inimestega.
Ma just rääksin üks päev ühe tuttavaga, kes ei varjanud küldse oma imestust, et kuidas ikkagi on võimalik, et raekojas on üks galerii saanud püsida ja toimetada nii kaua, sest noh, ikkagi linna esindushoone, noh, eks iga teine ju tahaks oma kabinetti seal pidada, mis iganes. et kas see on olnud selline tõsine võitlus ka nende aastate jooksul või mitu korda on sind tahetud sealt välja tõsta kõige oma kunstiga? Sa võid ju nüüd rääkida, sa ei ole enam palgal.
Kuidas ma nüüd ütlen?
Ütle nii nagu on.
Ei, neid olukordi on siiski olnud, aga ma ei tähtsustaks neid üle, sõnaga nendest on üle saadud. Ja minu meelest osapooled on sellest aru saanud, et üks selline asi, selline koht on ikkagi linnale vajalik. Ja eks me oleme selle nimel ka tegutsenud väga, katsunud olla väga niisugune koostööaldis ja pakkuda sellist kunsti, mis tõesti väärtustab seda maja samamoodi nagu see maja seda kunsti.
Helena, suudad sa meenutada esimest korda, kui sa sattusid Rae Galerii mõnele näitusele?
Ma pean ütlema, et see oligi siis, kui ma nüüd kolisin sellel aastal.
Nii.
Möödunud aastal tähendab.
Nii.
Kuidas saada. Ja see oli akvarelli näitus.
Ja enne sa ei olnud siin...
Absoluutselt, ma isegi kahjuks ei teadnud, et see on
tüsi.
Olemas.
No näed, silmi avardav kogemus igal juhul.
Ja see on uskumatu ikkagi, kuidas võib see märkamatuks jääda.
Lii, järelikult see näitab ikkagi, et sul jäi ühteist tegemata. Näed, vähemalt üks inimene ei teadnud, et Rae Galerii olemas on, teised ehk teadsid või?
No ikka need, väga palju on sattunud ikkagi neid inimesi mingit üritustega raekotta ja nad imestavad, et huvitav küll, aga et ei ole nagu selles asutuses üldse käinudki. Aga no ega ei peagi, ma ka ei sattu igale poole.
Jah, loomulikult. Selle 30 aasta jooksul mitu näitust siis olnud on nüüd ametlikult, kui me nüüd võtame selle 21. mai ja jälle 21. mai siis sinna vahele?
No meie tubli administraator Esta luges üks hetk need näitused minu soovil üle, sest ausutus minul läks järg vahepeal segamini, kuigi meil on korralikud Excel tabelid olemas. 328 oli kuskil märtsis või?
Noh, nüüd lisame mõned juurde.
Ma just tahtsin täna vaadata, et kas on 330 või 329.
Et eelmises märtsis siis?
Ei, nüüd. Nüüd, jaa. No seda, ühesõnaga 330 näituse paiku võiks
see öelda. See on ilus number.
Ma arvan, et...
Et 30 ja 330.
Jaa, ma arvan, et eks neid oleks võinud ka rohkem olla, aga eks vaheaeg on ka olnud, nagu see korona ja vahel mõned remondid ja kõik niisugused asjad, aga üldiselt me oleme üsna järjepidevalt tegutsenud.
Nii, kõige huvitav on küsimus. Kas nende 330 näituse hulgas on siis nüüd olnud ikka mõni sellel teelik fiasko ka või? Et noh, et tagantjärgi mõtled, et võt see oleks võinud küll olemata olla ausalt.
See on huvitav asja, et eks need ikka oli, aga...
Kohe mitmeid või?
No võib-olla tõesti, aga ma ütlen, et need kaovad sinna kuidagi nende teiste heade vahel ära, et nagu need ei jää niimoodi meelde ja domineerima.
Aga mis see nende viga või häda siis oli, et nüüd tagantjärgi tundub, et neid võib-olla ei oleks pidanud olema. Et kas see oli see, et sa ootasid midagi muud? Kas kunstnik võttis asja kuidagi liiga kergelt või üle jala?
Ikka juhtus niisugust asja. Isegi ära jäi mõni näitus sellepärast, et mõni kunstnik lihtsalt unustas või ei jõudnud valmis. Ja, niimoodi. Mm-hmm. Ja siis tuli asendada. No, kõike juhtus. Aga no, üldiselt ikka vist sisu oli see, mis min nagu häiris vahel, et oleks nagu sisukamat asja tahtnud. Ja lootsin nagu rohkemat. Aga nii on iga asjaga.
Aga palju neid on olnud, neid näitusi või neid pakkumisi, mida sa oled vaadanud ja oled ära öelnud, et vabandust. Noh, üks põhjus on kindlasti see, et aega lihtsalt ei ole, kuna aastasse mahub enam vähem, me teame kui palju näitusi ja järjekord on juba ma ei tea kui kaugel, aga see, et sa vaatad ja mõtled, et noh, see võib-olla tõesti ei ole see, mida Kules Saaremal näidata või? Sisu poolest, palju sa oled ära öelnud?
Ma ei ole arvet pidanud, aga...
Neid on palju?
Ei, ma ei ütleks, et on palju, aga neid on. On olnud tõesti, mis nagu mulle tundub, et ei ole asjakohased olnud.
Aga mingi selline kriteerium sul on olnud nende aastate jooksul ka, mille järgi sa oled nagu seda valikut teinud? Et noh, vaat, tema nagu võib ja ta last natuke kasvab veel ja areneb. või kas see on, no teine kord võib ju ka, noh, on sul olnud ju ka siin taidlejaid, harrastuskunstnike, igasuguseid, küll Eestist, Saaremalt, Soomest, kaugemalt, et ka noh, mõni algaja võib oma loomingus olla väga põnev. Et noh, selle järgi nagu ka ei saa võtta, et noh, kas tal on see nüüd esimene või saja esimene näitus, et mis need sinu jaoks need kriteeriumid on olnud?
No töötel peab ikka olema mingi vormistus, kui ka pakutakse niisugused töid, kus ma ei saa aru, kas ta on raamitud, on ta kuskilt välja rebitud, on ta lihtsalt ära soditud, näiteks ükskord pakuti niisugused töid, kus tehti niisugust moodsat kunsti nagu klassikalist kunsti
täiendati
ja pärast oldi väga pahased ja kirjutati isegi meie kultuuriosakonna kirja, et mis pädevus sellel inimesel ikka on minu kunsti üle otsustada. Et ka niisugust asja on olnud. Ja mõnele võib-olla noorel inimesel olen ka öelnud, et võib-olla mõni teine koht alustamiseks oleks nagu parem. Aga üldiselt, noh, eks ta on ikka niimoodi suht subjektiivne, et galerist peab ise vaatama. See asi peab talle ikkagi endale ka meeldima ja ta peab mõtlema sellele, noh, kuidas ta tundub sellele publikule, kes siin käib. Et ta ei ole liiga šokkiiriv võib-olla, et kunst ei tohi inimest ära ehmatada ja galerist nagu kaugele viima.
Elena, sina oled enda jaoks juba ka välja mõelnud mingisugused need sellised kriteeriumid või mille järgi sina oled nüüd otsustanud need näitused, mis sa oled siin teinud ja mille järgi sa tulevikus hakkad otsustama?
No selles mõttes ma ikkagi nõustun liiga, et ennast peab kõnetama see kunst, aga mitte ainult, et ma ei saa ju, et see on õigus, et ma ei saa ainult enda maitse järgi ka võtta, aga eks need šokkeerimistasemed on ka erinevatel inimestel ja võib-olla ka põlvkondadel, et võib-olla seda ma veel avastan, et mis see kohalik publik, mis neid kõnetab ja mis mitte nii väga. Et ma otsin veel.
No mulle meeldib väga see selline määratlus, et kunst peaks olema selline, mille juurde ei ole vaja panna silti kirjaga, see on kunst. Et inimene peaks nagu aru saama. Ja kui ta aru ei saa, siis noh, kas ei ole kunst, või peab selle poole veel püüdlema.
Jah, ma mõtlen ka, et kui seda teksti näiteks seal kõrval, kunsti kõrval on liiga palju, mis seletab ja ainult nagu otsapidi haarab seda, mis ma visuaalselt näen, siis see ka ei ole nagu päris õige. Sest tihti peale ma vaatan, et inimene tuleb näitusele, ta ei süvene sellesse teksti nii väga ja kui ta loeb seda teksti, ta ütleb, et aga ma ei saa sellest aru. Ma ütlesin, aga vaadake siis.
No need tekstid reeglina ongi täiesti aru saamatud. See on müstiline, kuidas kunstnikud suudavad ennast väljendada nii ähmaselt. Et noh, sellest, et üldse sellest formuleeringust aru saada, mida ta tahab mulle nüüd öelda, see on selleks on vaja olla ikkagi päris geenius.
No absoluutselt, kunst peaks ikka ise enda eest rääkima, et kunstnikud ei peagi olema kirjamehed.
Nii, kõige raskem küsimus tuleb nüüd. Selle 30 tegevusaasta niikune juubelinäitus, mis tehakse meil pidulikult tahti reedel ja jääb siis vaadata 31. maini. No see on paras pähkel. Mida siis panna sellele näitusele, mis peaks ühtepidi nagu kokku võtma seda 30 aastat ja tegema mingisuguse reveransi sellele tegevusele ja ajale ja anna mingisuguse ülevaate, mingi meeleolu. Mis moodi see asi kokku sai?
Ma annaksin sõna Helenale, ja. Sest tema andis selle tõuke ja mõtte.
Nii.
Algas sellest õnneks, et tekis õige lajas õige auk sinna ja mina käisin läbi lihtsalt aegalerii arhiivid fotode põhjal ja seal on lihtsalt imelist materjali. Ma pean ütlema, et
eriti
see valik ei olnud...
Eriti imeline on Lii muidugi nendel fotodel
ja,
läbi
absoluutselt. Ka üks suur kunstidus. Aga ma pean ütlema, et mina tegin mingisuguse oma valiku kunstnikudes, kes mulle on sümpaatsed, aga väga kiiresti minu mõelest me leidsime tegelikult sellise ühisosa, et seal ei olnud üldse mingisugust suurt kaklemist, et võtame selle või tolle, et see läks väga ladusalt, aga need on siiski Eesti kunstiklassikud selles mõttes enam jaol, kes seal on. Et...
No see näitse pealkiri on ka väga vahva.
Jah, see tuleb Margaret Tafeli keramiliselt teostelt rohkem edasi kui tagasi. Et see tundus kuidagi selline humoorikas tabab pealkiri sellele koosusele.
No mis me seal näha saame? On keraamikat, on maali, on graafikat, on...
Klaasikunsti.
Klaasikunsti, Rait Präts loomulikult tundud hääduses.
Ja.
natuke nahakunsti, üks videoinstallatsioon.
Ja palju teid kokku on? 30 võiks olla?
37 siiski, paar ekstra teost tuli ka.
Ja see oli tõesti raske, aga noh, otsapidi katsusime harata või vähemalt mina niimoodi vaatasin, et oleks ka neid, kes on Saaremaga seotud. Väga paljudel neist on kas siin suvila või on siit pärit. Ja mitte ainult. Ja noh, kahtlemata jäi väga palju autoreid siit välja, kes oleks võibolla ka head olnud, aga no igal asjal on piirid, sest see niisugune tööde kokku saamine ja kogumine, see on omaette, see on täiesti omaette töö.
No ja sellel näitusel peaks ju ka ikkagi olema mingisugune selline, no peaks mingi tervik tekkima või ka, et ta,
no,
ei, ole lihtsalt,
ka jälgisime ikka
et ta ei ole lihtsalt hunnik suvalisi töid, vaid et ta peaks ikkagi ka mõjuma mingisuguse niisuguse tervikuna.
Ja see hakkas ise, ma ütleks, välja rulluma, et kui me saime esimesed teosed kätte, siis hakkasid sellised teemade jooned välja joonistuma, selline sisevaatlus ja ka merelisus on seal ühes ruumis ja ka natuke sellist psühhedeelsemat maailma ja pühadus on võibolla siis, ma ütleks, selle tagumise suure ruumi kokkuvõttev ja eluring.
Algusel oli selline mõte, et katsuks saada võimalikult palju neid töid, mis on juba kunagi Raekaleris olnud. Uh-huh. Ja siis me küsisime autoritelt, aga väga paljudel neid töid loomulikult enam ei olnud, sest aastad on läinud ja nad kas on kingitud või ära müüdud ja niimoodi. Aga ometi võib-olla ühe käär sõrmedel leida neid töid, mis on meie seintel juba olnud.
No mis need kunstnikud ütlesid, kui te neile kõlistasite või saatsite sõnum, et näe, meil tuli selline näits, me tahame nüüd teie töid, kuna te olete siin kunagi olnud ja käinud, kõik olid rõõmsalt üllatunud, ei mäletanud üldse enam, et nad siin kunagi käisid või vastu pidi, kõik oli selgelt meeles.
Ei, need inimesed, kellele meie siin elistasime, ikka kõik mäletasid ja noh, nendega on ka vahepeal suheldud, nii et mõnel on ju olnud siin mitu korda näitusid, no kõige rohkem on näiteks Ivar Kaasikul olnud ja Külliki Järvilel ja no need on veel Rait ja Sirje kahtlemata.
Nemad tegid ju kunstisue siin.
Jah, et nendel oli oma näituseid paar korda kahel korral, aga no nad olid esindatud kunstisuvel peaaegu alati. Nii et no need on ikka üsna palju ja minu mõelest keegi ei öelnud ära. Mõnda tuli natuke rohkem tagant torkida.
Nagu ikka.
Ja, aga üldiselt kõik olid väga meelestatud hästi.
Aga mõnest on kahju ka, et ei õnnestunud saada, ei olnud ühtegi tööd käepärast või inge peale jääb keegi.
No Ivo Lill oleks tahtnud, nii. Aga no, ma ütlen see transporti ja see suhtlus, kuna Ivo Lille enam ei ole ja no lihtsalt...
Saaremaal ei ole kellelgi Ivo Lille tööd, ma katustan.
No teate, meil oli nii palju suhtlust, et me enam ei jõudnud.
No siin kohal pöördumine avalikuse poole veel jõuab, avamine on reedel, kui kellelgi on kodus... Salongis postamendil Ivo Lille mõni kaunis klaasist looming, siis näituse korraldajad leiavad selle koha, kuhu see panna.
No kui sa nii uhkelt välja käid ja loomulikult leiame,
ma arvan,
meil on laiad aknalauad.
Ma arvan, et ma isegi tean, et Saaremaal on paar tükki kindlasti.
Selge, aga no ja. Ma ütlen, et ei praegu on piisavalt, jos on, aga ei ole üle kohjatud, aga pole ka tühi.
See on nüüd üle hulga aja jälle selline näitus, kus on hõivatud Raekaleri kõik ruumid kaks saali, siis see omaaegne rahaseif või see selline pimeruum.
Arhiiviruum
ja siis Helena on välja visatud kabinetist, ma ei tea, sa oled kohvri otsas praegu kuskil.
Põhimõtteliselt, jah.
Ja jäädki kohvri otsa või?
No kuuks ajaks jään, jah, kuuks selle näituse ja. Nivel.
Ja me alustasime ka kolme ruumiga, nii et see arhiiviruumi ei olda nagu hõivatud tookord, aga arhiiviruumis on meil ikka mitmed näitused laienenud sinna ka nüüd juba viimase.
Ja see on selles mõttes hea, et seal saab, noh, näiteks video jaoks on ta suurepärane pime tuba, mis iganes. Ja. Nii et järgmised 30 aastat Raekaleri elus, Helena, sinu kanda siis või?
Alustame sellest esimest, siis vaatame edasi.
No mis põnevat tulekul on?
Saara Väli tuleb, Maila Jõunsveldre ja Johanna Mudist. Kõik väga põnevad kunstnikud ja ka kohalikud kaks.
Selle suve,
suveprogramm siis.
Suveprogramm.
Jaa.
Ja kõige kaugem kuupäev, mis sul kalendris praegu kirjas on, on aastanumbriga 2020.
No juba nüüd, juba kaks, nei, tegelikult
juba seitse.
Juba seitse, ütleme siis niimoodi sellega, jah. Et järgmine aasta on ka peaaegu nüüd täis planeeritud ikkagi.
Ja aga see on veel saladus. Minu pandust jäi veel kindlasti sinna...
Ka sinna aastas jäi.
Ilmar Torn. Ja. 100.
Tema juubel.
Jah, ja Aleksandra Ting ka nii.
Nii, aga ja. Noh, ütleme nüüd 30, kui tuleb 35, sinna on veel natukene aega. Et kui selleks Raekajari 35. aastapäevaks pakkuda sulle kureerida üks näitus, kas leida seda, keda või mida seal näidata? On see sinu jaoks, oleks see sinu jaoks põnev väljakutse, oleks see kerge keeruline?
No see on praegu ikka ette mõeldes väga raske öelda, mis mõtted siis on. Aga kindlasti on see võimalik, ma arvan.
Nii, Elena, paned kirja?
Paned
kirja. Nii, tehtud vähemalt midagi konkreetset tänase jutu.
Ja ka võttes kokku sinu juttu, aga ma leian, et Kuressaare linn on teinud ikka kõige valiku, mitte sellepärast, et me oleme saanud seal tööd ja leiba, vaid lihtsalt ma arvan, et see on tulnud igatepidi kasuks. Et eriti nendele noortele, kes siit ellu lähevad, et nad, neile pole galeriikultuur võõras, nad teavad, mis on kunst. No tõesti Kuressaares on seda ju kõikjal ja igal pool on ka Anne stuudio ja on loss ja kõik, aga üks selline keskne koht on linnale väga, väga tarvilik. Ja me oleme muidugi väga tänulikud, et on olnud sellised linnaisad, kes on seda meie tegevust soosinud.
Aitäh, Li, nende 30 aasta eest, mis sa seal oled toimetanud ja võibolla ka edasi pidi veel äkki tuled nõu ja jõuga appi Helenale jõudu jaksu, häid ideid, oskust kunstnike ära meelitamisel ja loomulikult palju õnne selle tähtpäeva puhul ilusat näitust ja kõigil soovitus siis kuni 31. maini käia Raekaleriist läbi ja vaadata üle, mida siis sellel juubeli näitusel näha saab. Aitäh ja edu!
Aitäh kutsumast.
Ta oli kaameramees Vietnami sujas ja näitleja filmis. Ta oli seitleja mässä ja hippi ja vaba mees. Ühel päeval, kui kohtasin teda enne veel, kui ta lahkus me riigist, kinkis mulle võtmed ja maja, ütles, et elasi juda aimas. Kuhu viimeid teed ja keegi, ena seal, kus olla hea, sa peatu, vaid peatu ja ela lootuse tänava. Saab, mida lootis, siis tekkisid võlad, algasid mured ja kadus kõik. Väike kütar ja poeg tal, neil on ju vaja kodumuru, kus olla. Ma andsin neile võtmed ja lubasin, et elage siin, sest ma aiman. Kuhu viimeid teed ja keegi, ena seal, kus olla hea, sa peatu, vaid peatu ja ela tänaval. Kui elu mere lainetel keegi pole leidnud enda saar, nii hea on, kui oota kodu lootuse tänaval. Ole tänaval see leier kastimees ja mängi muusikat vaid ise endale. Sõna öelda on õige päev. Oh, 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 oh. Tartusse tänava.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lääne Saare Lääne piiskopkonna piiskop Antti Toplaan. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No me räägime täna sinuga sellisel kurval põhjusel. Eile lahkus meie hulgast paavst. Kui ootamatu või ettearvatav see sündmus sinu jaoks oli?
No need, kes vaatasid uudiseid ülestõusmispühal, märkasid muu uudiste voo hulgas ka seda, kuidas paavst Franciscus Püha Petruse katedraali rõdult tuli inimesi tervitama. Ta ei näinud küll väga hea välja, aga kui ma õigesti mäletan, siis ta isegi luges palve ja õnnistas. Ja kui mõelda seda, et tema tervis oli juba veebruarikuust väga kehva ja vilets, siis ülestõusmise püha järgsel hommikul, ehk teise ülestõusmise püha hommikul ta kutsuti ajast igaviku. See tähendab, et talle ilmselt oli väga oluline see, et viibida rahvahulgas ja sümboolsemat aega ühele kirikujuhile kui nii võiks öelda suremiseks, on isegi raske valida, aga see muidugi ei ole kellegi valida, vaid see on meile ülevalt poolt antud. Et, jah, see oli ootamatu, aga ilus lahkumine.
Nii, lahkumine ülestõusmispüha teisel pühal, võib ju mõelda, et see on kuidagi märgiline või tähenduslik?
Jah, üks kiriku lauluraamatu laul ütleb ka nüüd, surm on surnud, elu elab. Et meil on see igaves elu lootus ja nii ka ristiinimene vaimulik loomulikult võib-olla siis rõhutabki nagu oma lahkumisega seda lootust, mis meis on. Ja see on ka ju peamine põhjus, miks üks risti inimene usub, et surmal ei ole viimset mõju või meelevalda tema üle, kui elu issand on võitnud ja tema on oma elu tema kätte usaldanud, siis mis puudutab Franciscust, siis ta tunnistajate sõnul alati ju palus enda eest palvetada ja siin ka intervjuudest olen lugenud, et Eesti visiidi käigus, kui ta lahkus lennukile siis ühele tuntud poliitikule, ta ütles, et mina suren varsti, aga palvetage minu pärast. Et see oli läbiv sõnum ka enda surelikusest. Et ta oli selline lihtne ja inimeste lähedane inimene, kes tegeles tagakiusatute vaeste põgenike sõdade vägivalohvritega ja juhtis ju tähelepanu ühiskondlikule ebaõiglusele, ka loodushoiu vajadusele, aga ka ekumeenilisele koostööle ja noh, katoliku kiriku sees, mis on väga globaalne suurkirik, mis on ka ametlikult ju riik, millel on oma diplomaatiline võrgustik ja saadikud. Võiks öelda, et noh, nii nagu ka Eesti suuremate kirikute esindus on igas kihelkonnas, siis katoliku kirikuid on üle maailma. Mõnes mõttes kõik need kirikud on nagu väikesed saatkonnad, aga nad tegelevad ka palju selliste sotsiaalsete probleemidega. Katoliku kiriku sees ta algatas sellise võiks öelda demokraatliku protsessi, et siis kaasata vaimulike kõrval ka otsustamises kiriku ilmikuid, ka noori, naisi, ja ta rõhutas ka just selliste kirikute vaheliste suhete olulisust, mis ka tema visiitidel ka selgelt ju välja paistis, ka tema ainsaks ja viimaseks jäänud Eesti visiidi käigus.
No ta kahtlemata paavstide reas on eriline ja ilmselt sellepärast on tema lahkumine puudutanud mitte ainult kirikuringkondi, vaid väga paljusid inimesi, kes igapäevaselt kirikust üsna kaugelt mööda käivad. Tema järglasel saab olema üpris keeruline.
Jaa, kahtlemata, et eriti kui nii kaua on keegi ametis olnud, selline keskmine kirikujuht 10 aastat on üsna pikka aeg, eriti kui nii-öelda üle kuldse keskea on ametisse astutud või valitud. Ja kahtlemata iga kirikujuht ja ka nii suure kirikujuht jätab suured jäljed maha oma isiku, ka ta mõjutab väga palju, aga nagu ütleb ka Rooma katoliku kiriku biskop Philip Jourdan, et see on ikkagi Jumala käes, keda siis konklaav valib uueks paavstiks. Franciscus kindlasti läheb ajalukku või on läinud ajalukku juba esimese Ladina-Ameerikast pärit paavstina, mis tähendab näitab ka sellist kiriku globaalsust või suurust, kui keegi on võib-olla kinos või nüüd ka siis filmide valikust vaadanud siin ju äsja valminud filmi paavsti valimisest, mille nimi ongi Konklaav, siis selle lõpplahendus ka osutab sellele, et paavst võib tulla täiesti ootamatust riigist või kohast ja kahtlemata ei pruugida olla selline klassikaline ettekujutus paavstist. Franciscus iseloomustab ju tema äärmine lihtsus, selline inimeste lähedus, keda huvitas inimeste konkreetne elu, näiteks pereelu või abielu, ja ta rääkis sellest, mis on reaalne ja konkreetne. Ja kindlasti ta eristus varasematest paavstitest ka selle poolest, et juba oma valimise alguses ta ei asunud elama paavstide residentsi, vaid jäi elama lihtsasse hotelli tuppa. Alguses siin natuke üle 10 tagasi ületas uudise künniseid ju tema transportisõiduki valik, et mis osutus lihtsamate masinate kasuks. Või räägitakse lugusid ka sellest, kuidas talle meeldis käia Rooma linnas kuskil söömas inimeste keskel, et selliseid varsti võib-olla on raske eristada päris juhtunud ja legende. Aga kahtlemata ta oli ka sellisena teatud mõttes vastuoluline isiksus, kes tekitas ka katoliku kirikus erimeelsusi. Teda võis tõlgendada sellisel liiga liberaalse paavstina, aga minu tähelepanekute järgi siiski lugupidamine ja austus paavsti kui institutsiooni vastu oli sedavõrd suur, et ka kõige konservatiivsemad kardinaalid või kirikujuhid, piiskopid ikkagi aksepteerisid teda ja suhtusid temasse suure austusega ja kui oli võimalik, siis ka talle oma muredest rääkisid.
No ta on reforminud üsna palju ju igasuguseid kombeid ja tavasid, lugesin kuskilt, et isegi see, kuidas ta maetakse, ta tegi selle pisut ümber, et see kirst on nüüd tükmad lihtsam kui need, milles sõnkitati varasemad lahkunud paavstid, et ta suutis üsna palju ka kirikusiseselt muuta. Ma ei tea, kui olulised need muudatused nüüd üldises plaanis on, aga ilmselt ikkagi tema jaoks olid tähtsad üsna paljud ka sellised kõrvat vaatele pisiasjad.
Jaa, muidugi paastid tavaliselt kannavad valgeid riideid, detailina ta ei kannud ka mingit uhket kaelaristi, vaid sellist lihtsat hõbedast risti. Tema olek oli pigem jah, lihtne. Muidugi lihtne ei olnud tal reformida kirikut. On ju katoliku kirikut raputanud ahistamise skandaalid, et seda risti on ta ka kannud. See ei ole nüüd ühe või teise paavsti otsene süü, aga selline ta on algatanud sellise puhastumise või meeleparanduse protsessi ja siin on ta kindlasti kannud võtme rolli kirikupeana toimunu eest. Ja see on muidugi midagi, mis kahtlemata võib-olla tervisele väga hästi ei mõju.
Ma tänan siin selle põguse kommentaari eest ja järgmine paavst siis loodetavasti saab ametisse maikuu jooksul. Vaatame, ootame, elame, näeme.
Jaa, jääme ootama valget suitsu.
Aitäh. Telefonil oli Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku saarelääne piiskopkonna piiskop Antti Toplaan. Head kuulajad, me vahetame nüüd teemad ja nii nagu lubatud saime, räägime nüüd tantsust ja täna kell 19 on Kuressaare kultuurikeskuses võimalik näha tantsumenüü uut lavastust hetk ja sel puhul on meil stuudiokülalisteks lavastaja ja tantsija ja muusik Igor Leider, tere!
Tere, tere!
Ja siis Eesti tantsuagentuuri juhataja Raido Bergstein, tere!
Tere hommikust!
No kõigepealt Igor, ma tahan teid hirmsasti kiita! Ma olen teile võlgu ühe suure komplimendi, kui te käisite meil siin selle tantsulavastusega muutus.
Jaa, käisime, ma mäletan.
No nii, siis ilma igasuguste allahindusteta, see on olnud parim asi, mida ma olen elus üldse näinud. Ja,
väga meeldis.
Ja ma kohe ei tea, kas te täna selle hetkega suudate nüüd mulle pakkuda uue elamuse, aga see oli väga häge. Ma ei tea, mis moodi on see võimalik, kui laval neli tantsijat on võimelised tegema niisugust loomingulist koostööd. Mm-hmm. Et noh, mulle tundus, et need südamelöögid käisid vist ka ühes rütmis, sest noh, muidu see oleks olnud lihtsalt võimalik. See oli täiesti vapustavalt äge asi.
Väga meeldiv ja kuulda, aga ma ei tea, tänase etenduse kohta ma ütleks, et see on väga teistsugune, et võib-olla seda ei pea nagu vaatama nagu valmis etendus, nagu, vaid rohkem vaadata seda nagu mingisugune selline vaatamisprotsess, kus nagu see magic toimub või ei toimi. Ja siis kui me olime Rakveres, siis see toimis ja sellepärast, et nagu need tantsijad on kõik väga head ja ma kogusin neid tantsijad, nagu hästi kaua mõtlesin, kes võiks olla ja siis ma väga usaldan neid ja siis neid on lihtsalt äge vaatama, nagu kui nad improviseerivad, sest nagu täna on just see rohkem improviseerimis selline etendus ja kus nagu ei ole väga kõik kokku pandud, nagu et me teaks nagu mis koht väga hästi töötab, kus anda alla nagu energiat pärast nagu kasvatama seda, vaid see on rohkem siuke voolav asi Aga minu jaoks on väga huvitav asi nagu sellepärast, et see on vaatajate jaoks kogemus ja tantsijate jaoks kogemus. Ja kui kõik toimib, siis nagu kõik naudivad seda. Oot, see mulle väga meeldib. Aga pole vaja ootama, et see oleks mingi valmis etendus. Vot see, kui sa sellega lähed, siis sa ootad nagu teistsugust asja. Kui sa lähed sellega, et sa ei oota sellest siukest valmist asja, siis...
Esietendus oli Rakveres siis 12. aprillil üsna hiljuti.
Jaa, üsna hiljuti. Ja.
Ma selles mõttes veel lisaksin, et ta ei ole valmis koreografeeritud lavastus, et struktuur, see, milles tantsijad, lavalolijad, muusik tegutsevad, see on ju kõik paigas. Lihtsalt see sünnib ja muutub igal etenduskorral natukene sätib. Hästi ilusti sõnastasid, et muutuse juures tundus eelmise lavastus juures, mida siis Igor tegi Kuressaares, et ka tantsijate südamelöögid olid ühes rütmis, siis tegelikult see sama tunne on ka hetke juures, aga see struktuur ja vorm on lihtsalt natuke teissugune ja kui sa muutust vaatad mitu korda, see on see sama lavastus, mis kannab iga kord täpselt samamoodi punktist A punkti B, siis hetke puhul, mis täna Kuressaares lavale jõuab, me seda päris täpselt ei tea, see teekond on iga kord natukene erinev.
Aga see eeldab ikka tantsijatelt väga suurt professionaalsust, et noh, mingid üldised printsiibid on ju kokku lepitud, kust te alustate, kuhu te tahate välja jõuda, lihtsalt see teekond varieerub erinevatel etendustel.
Varieerub.
Aga see tähendab seda, et ma pean, nagu ma vaatan lavapartneril otsa ja ma pean pilgust aru saama, mis ta mõtleb nüüd järgmised 5 minutit teha. Ja mida mina siis 5 minutit teen, kui meil on selline
No jah, seal on erinevaid kontseptsiooni nagu kuidas võib selle asja lahendama ja siis sellega lihtsalt peab töötama ja siis me rääkisime proovides kõik need asjad läbi, et nagu kuidas me teeme nii, et vaatajal oleks huvitav seda vaatama ja siis no ma ei tea, sa lihtsalt pead tundma, kui midagi, mingi energia läheb alla ja kui näiteks hetkel toimub mingi duetti tantsimine või solo tantsimine, siis sa julgelt pead nagu minna appi sellel momentil selle tantsija juurde ja siis teha seda nagu huvitavamaks. Mustate, mida ma mõtlen?
Ja mis moodi see lavastaja roll siis seal välja näeb, et noh, jube keeruline või lihtne, kui on selline kindel koreograafia, aha, vaata, et siin sa tegid natukene valesti, astusid 2 sammu rohkem, aga kui on selline improvisatsioon, lavastaja ei saa ju siis öelda, et sa tantsisid nüüd nagu valesti. Või kuidas lavastaja suudab hoida seda kõike ikkagi mingisuguses raamis, mida ta on ise mõelnud?
Ma lihtsalt pean hästi palju rääkima ja seletama, nagu kuidas ma seda näen, nagu mis moodi see peaks nagu välja nägema ja siis inimene kuulab seda ja siis ta mõistab mind ja siis see lihtsalt annab talle mingid märkud, nagu mille järgi ta liigub edasi. Vot ja selles nagu ongi, et see ei ole mu suur lavastustöö, see on lihtsalt nagu minu idee ja siis inimestega rääkimine ja seletamine, mida ma tahan, nagu mida tuleb ootama, nagu kui sa oled tants ja nagu, sest see on ka päris raske kogemus, kui sa satud publikute ette, kui sul ei ole midagi valmistanud nagu, ja, no, siukest nagu konkreetsed, siis sa pead väga julge ja kogenud nagu inimene olla ja siis sa pead nagu avama seda julgust nagu täpselt selles momentis nagu ja siis, siis see hakkab töötama ja ma kogu aeg räägin selle asja ja tantsijatele ja siis, no Rakveres see täitsa toimis nagu mulle väga meeldis ja see... See täitsa sõltub inimestest, kes nagu lava peal on ja momentis ka nagu, et ma ei võtaks iga ühe tantsija, kes isegi väga tehniliselt on väga hea ja et nagu siin nagu tehniline nagu osa inimeses nagu tantsu mõttes nagu ei ole kõige tähtsam, vaid see, kuidas tal nagu see mindset töötab, nagu kas ta saab olla nagu performer ja esineja, no vot sellises olukorras.
Tantsid nad ole peaga.
Kehaga, aga sa pead väga julge olema. See
Pea peab kehal ütlema, mida teha.
No, seda ka, jah.
Raido, sa oled nüüd näinud ju väga erinevaid neid tantsulavastusi, mida see hetk sulle räägib või millest see hetk sulle räägib?
Hetk on selles mõttes meil tantsumenüü programmis selline omamoodi tantsulavastus, et me ei ole varem improvisatsiooniliste lavastustega ringi sõitnud Eesti peal. Aga kuna me Igoriga oleme varem tantsumenüüs käinud ja Igor selle mõtte meile välja pakkus eelmisel aastal, siis tundus, et võib-olla ka nüüd täna see tantsupublik natuke väiksemates kohtades võiks olla valmis. Ja kuna Igor on terve Eesti juba muutusega ühe lavastusega läbi sõitnud, publik võttis meid tegelikult väga hästi vastu. Et võib-olla ka see usaldus on täna juba olemas, et kui me ütleme, et sama lavastustiim, sama programm, siis julgetakse tulla vaatama ka sellist tantsulavastust, mis ei ole nii ära koreografeeritud, kus kontseptsioon on väga paigas, lavastusidee on paigas, lavastaja nägemus on väga paigas, aga võib-olla sammud ei ole nii täpselt eelnevalt kokku lepitud. Mina usun, et publik on selleks valmis. Meil on nüüd täna küll alles teine etendusetkega. Me ei ole jõudnud veel väga palju ringi sõita. Esimese korra pealt Rakveres tundus küll, et inimesed olid ikka päris õnnelikud pärast etendust saalist välja minna, jäid veel ka arutama. Tahtsid juttu rääkida ja mõtteid vahetada, et mis nad nägid. Hästi füüsiline kogemus. Laval on väga, väga head tantsijad, laivis loodav helikujundus ja see läheb korda see füüsilisel tasandil tajud, mis seal toimub, sest on väga huvitav jälgida.
No ma ei tea, see on nüüd selline kohane võrdus, aga mulle meenus üks hetk, kui ma olin sõjaväes ja telekast näidati Tarkovski ühte filmi. No ja siis kogu kasar istus ja vaatas ja siis peale filmi lõppu üks noormes kuskilt saad lõuna poolt ütles umbes nii, et ничего не понимала, безумно интересно. Ka aru ei saa, aga jube põnev on. Et kas sellise tantsulavastuse puhul võiks ka inimesel jääda selline tunne, et isegi kui ta ei saa päris kõigest aru, et kas seal on mingi süžee või ei ole, aga see on huvitav.
Just.
Et siis ongi nagu asi läinud teie ette.
Täpselt selline tunne tegelikult tantsulavastusest peakski jääma, et me räägime ju kehakeelest, me räägime füüsilisest mõtlemisest. Kõiki asju ei saa verbaalselt sõnadega väljendada ja tantsukunsti võlu ongi ju selles, et sa saad liikuda mingisugusele sellisele tasandile, mida sa võib-olla ei oskagi pärast sõnadega kirjeldada. Küsimus on selles, kas see tantsulavastus läheb sulle korda või mitte. Ma usun, et hetk läheb korda ja me teelt tantsumenüüsse proovime väga valida ka selliseid lavastusi, mis tõesti võiks minna inimesele pugeda hinge ja naha alla ilma sellet, et see oleks ise kõrgharidusega tantsuinimene või selle sees hommikust õhtuni elaksid. Et see, mida sa laval heade tantsjate esituses näed, puudutab sind ja on põnev vaadata.
Ja.
No selle lavastuse puhul on ju üks huvitav nüanss veel, et muusikaline kujundus ei tule mitte fonogrammilt,
ja.
Vaid see on elus muusika. Kas see on ka improvisatsiooniline siis või? Kuidas see käib?
Täna mängin mina, Rakveres ka mängisin mina, kuna pidi mängima see Erki Pärnoja, aga ta kahjuks jäi haige ja mängisin mina. Iga muusik mängib erinevalt moodi ja näiteks mina olen selline nagu elektrooniline nagu muusik. Mul on erinevad loopid, erinevad samplid, mida ma kombineerin oma vahel, siis ma kasutan mikrofoni, ma laulan ka peale ja siis no kuidagi niimoodi toimib. Ja siis ma mängin erinevad, mul on analog syntesaatorid, selline väike asi ja siis ma seal krutin erinevad nupukesed, mis teeb erinevad huvitavaid sound effekti ja siis no see toimib. Ja.
Kuidas see nagu praktiliselt välja näeb, et kas tantsija nüüd siis peab kuulama ja hoidma järge sellel muusikal või see, kes parasjagu seda muusikat teeb, peab vaatama seda, no see on umbes nagu tumfilmi puhul.
See on mõlemad.
Ja.
See on mõlemad.
See on eriti raske variant.
Ei ole, vaata, tantsijad jälgivad nagu, mis kõlab praegu nagu muusiku poolt ja siis muusik ka nagu jälgib. Näiteks mina tean, kes tantsib nagu kuidas ja sest ma nagu nende inimestega olen proovi teinud ja siis ma üldse nagu korjasin kokku neid kõike inimesi ja siis ma tean võib-olla, mis muusikat ma kellele mängin, et talle sobikse ja läheks hinge sisse nagu. Ja siis ma valin nagu momentis, nagu mis semplid ma panen talle, mis tausta ma panen. Näiteks me tegime proovi, siis oli meil bass ja gitarist, ta tuleb Valgas meil, Karl Birnbaum minu meelest õigesti, ma hääldan seda tema perekonna nimi. Siis ta mängis ainult seda bass-gitarri ja siis tal olid erinevad pedalid, mis muudavad seda gitarri nagu mängu, no, efekti. Ja siis see oli nii äge, see toimis ainult bass-gitar. Mul on lihtsalt erinevad samplid, mul on mingi beatid, mul on erinevad pedid, mul on mingi klaveri loopid, aga tal on ainult bass-gitar ja erinevad nagu efektid, mis muudavad seda ja sellest piisab nagu ja kõik toimib. Ja.
No, Raido, muidugi see on väga vahva, et te siia Kuressaarde meil jõudsid, siis ma olen kuulnud, et Eesti Tantsuagentuuril ju raha üldse ei ole, et see kärbe käis teistiga nii üle, et sinna ei jäänud nagu kohe enam midagi. See nüüd tähendab seda, et me näiteks järgmisel hooajal võibolla tantsumenüü lavastusi siin ei näegi või? Kui keeruline see hetkes Eestikalt on?
Ma vastan võibolla selles mõttes natuke kaugemalt, et jut käis siis eraetendusasutust rahastuse kärpest, eks tegevustoetuse kärpest. No kogu tantsuvaldkonda kärbiti Kultuuriministeeriumi eelarvest 27%, Eesti Tantsuagentuur kaotas seal juures 100% oma rahastusest. Täna me oleme tantsumenüüga, mis on siis mõeldud just väikekohtades tantsulavastuse esitamiseks ka paaris rahvusvahelises projektis partnerid ja meil on mõned väga head partnerid nagu näiteks Kuressaare ja nii edasi, kus me saame täna siiski mingis mahus veel käia, mis järgmisel aastal saab. Selgub järgmisel aastal. Ka need rahvusvahelised projektid siin vaikselt hakkavad otsa lõppema. Hetkel mingeid mõtteid veel on. Eks kogu kultuuri ja haridusvaldkonna rahastamine on täna selles olukorras, kus ta on. Me ei tea, mingid asjad tuleb ümber mõelda, mingid koostööd tuleb ümber mõelda. Peame ka ise tiimide sees ju mõtlema, et kuhu raha üldse kulutada, mis täna on oluline. Keeruline on. Aga samal ajal on võimalik teha ka natukene võib-olla säästlikumalt, eks paistab, jube keeruline on täna ennustada, mis aasta aja pärast on.
No ja kui me räägime sellest niisugusest kaasaegse tantsulavastusest, siis see ei ole see žanr, mille peale jooksevad kokku 10 000.
Jah.
Et siit nagu seda oma tulu või seda piletitulu lootust nagu ka väga ei ole, et noh, nii palju tuleb, kui palju tuleb, noh, elamiseks vähe ja kuidas see väljend seal kõik on, aga no kurb küll, kui see nüüd niimoodi läheb.
Oleks tõesti kurb, noh, me tantsuorganisatsioonidest oleme Eestis üldse ainsad, mis rihivadki väljaspool Tallinnat ja Tartut publikut ja teeme väga palju koostööd ja praegu muideks meil üks lavastus läheb ka Poola tuurile, maikuus rütmus, mis meil tegelikult ka Kuressaare publiku ette on jõudnud. Et neid võimalusi mingi piirini on, eks ole jah, piletimüügid ei kata kogu eelarvet ära, et eks ongi selline kultuuripoliitilise otsustamise koht, et kas tantsukunst täna Eestis on selle koha peal, kus riik näeb võimalust, et see peaks publikuni jõudma või ei näe. Ja eks me ise oleme ka valdkonna sees väga palju arutanud, et tantsukunst täna kipub uppuma etenduskunstide sisse ära. Tantsukunst on täiesti iseseisev tantsu žanr, etenduskunstide žanr.
No draama upub täpselt samasse mülkasse, ütleme nii, või sohu siis viisakamalt. Mm-hmm. Aga aitäh, et saite mahti stuudiosse tulla täna õhtul kell 19 kõik oodatud kultuurikeskusesse vaatama lavastust Hetk. Saab olema kindlasti väga põnev.
Kindlasti saab.
Kindlasti, jah. Tulge.
Nii et kõik rahvatantsutunnid, tantsutunnid, saunaõhtud, lükake natuke edasi, kohtume kell 7, pärast jätkate.
Aitäh ja stuudiosse tulemast. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõige hääd ja olge tublid.